pakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kasama ko ngayon si John Claire D., isang direktor sa Pilipinas na kasalukuyang binubuo ang kanyang PhD sa University of Melbourne, Victorian College of the Arts. Welcome to SBS, John Claire.
Thank you. It's glad to be here. I'm glad to be here.
Nakita ko yung mga una mong mga nabuong pelikula sa atin. Marami tungkol sa Mindanao.
Mm-hmm.
Bakit?
Kasi doon ako galing. At tapos, in my early 20s, I was working as a journalist for freelance journalist po for Inquirer and so on, until yung grupo namin decided to get out of Inquirer and we decided to create our own online news agency called Minda News. It's actually the first online...
Wow, ikaw pala yung Minda News!
Yeah, with Carol Argilia. So,
yes.
So yun. So, and so... Yun, with una ko ngang ano eh, coverage was the bombing of Sasa, the wharf and the airport.
Arab time?
Yeah, Arab time. Tapos, yun, parang na-interested lang ako kasi parang during Arab's time, 2000 all-out war, yun yung talagang kasagsagan ng ano ng gera. And that's when parang namulat ako sa mga, you know, experiences and situations ng kapwa natin Muslim sa other parts of Mindanao.
Sa karanasan ko, no, bilang taga Maynila, taga Luzon, lumalaki ako, nakapagtrabaho ako sa industriya, sa media, sa Pilipinas. Pag tinitingnan mo yung Mindanao, parang ibang bansa siya, mm-hmm. ibang lugar siya, sobrang detached niya mula sa Luzon at sa Visayas. Mm-hmm. Particular sa Luzon, up until nagkaroon tayo ng Pangulo na taga Mindanao, doon lang siya parang napasama muli. Pero nung mga unang panahon, parang palaging pag sinabi mong Mindanao, may kaguluhan.
Mm-hmm.
So, ano naman para sa'yo, mula sa lente mong taga Mindanao, na naging mamahayag rin, ano naman ang tingin mo sa mga taga-Maynila?
Oo nga. Actually, isa sa mga mission ng Mindanews, paggawa namin doon, is to change yung stereotype ng Mindanao as war-torn. Kasi yun yung talaga lumalabas sa mainstream media. So, yung mga taga-Mindanao, pag ano, pupunta ako sa Mindanao, kahit ngayon eh, yung dito sa Melbourne, pag ma-meet ako ng taga Mindanao na matagal na dito, sabi nila, bakit parang, ano, it's very scary sa, kung saan ka galing. So I have to explain to them na hindi naman ganun. It's not the entire Mindanao. Mm-hmm. May mga areas lang sa Mindanao na meron talagang kaunting gera, o may mga rebelde. Pero sa tingin ko parang I think it's about time na yung taga Luzon at saka yung taga Visayas, they have to ano, inform themselves of what, you know, Mindanao is. Kasi parang buong buhay na namin in-explain yung sarili namin yung ano yung lugar namin. Parang at least it's about time. Kaso lang yun yung
saka pag taga Mindanao, 'di ba, sabi ng mga tao, isog kaayo, matapang yan.
Oo nga, mas isog ang waray. Kasi yung mother ko galing Visayas eh. So iba ding yung experience ko sa Visayas din. So ayun, kasi very historical din yun. With the Visayas, historical din yun. Kasi meron ding ano, yung kiduaan, yung Visayas and Mindanao areas historically during the Sultanate. So, iba din yung ano. Iba
mahaba
din yung,
mahaba at
masalimuot.
Pero, galing kang Davao.
Oo.
Tahimik doon, hindi ba? Kung ihahambing sa Hulo, sa Maguindanao, sa Marawi, na naging sentro o focus ng mga pelikula mo. Yung isa sa Marawi, kung hindi ako nagkakamali,
mm-mm.
yung na ipalabas na ito sa ibang bansa.
Yung Marawi Siege.
Yes, Marawi Siege. At doon, sinundan mo yung pamilya.
Mm-mm.
Dito naman, sa PhD mo, sa Maguindanao.
Oo.
Malapit ba ito kung sa nangyari yung massacre?
Oo, sa Datu Saudi Ampatuan talaga malapit.
At ito yung lugar na naapektuhan ng MILF.
Yes.
At and, isang pamilya muli?
Isang grupo ng babae. Hindi siya pamilya, parang grupo ng babae, mga kaibigan.
Bakit kababaihan? Bakit mga magkakaibigan na na babae?
Kasi parang interested ako ever since yung mga sinusulat ko, kahit yung I was a writer and a journalist, lahat, I was part of the Women's Feature Service nga as a young journalist. Palagi issues ng kababaihan. So sa Mindanao, na-notice ko kasi na lahat ng kahit yung labas sa Mindanao, yung stereotype ng mga Muslim women na who belong to different tribes kasi ibang tribes, tribu yan sila, always yung parang, nakakumbong, they're very passive, nasa bahay lang sila, walang pinag-aralan, they don't have any leadership skills, ganon. So,
laging nasa likod lang ng kalalakihan.
Nasa likod ng kalalakihan, tapos very patriarchal yung Muslim society, which is something na I didn't really see as especially pagiging Mindanaon ko. So I wanted to and the women are more interesting kasi
'di ba, meron tayong sa isipan natin, ako particular nung lumalaki ako, sa isipan ko pag sinabi mong Mindanao, ang mga sundalo ng MILF, MNLF, lahat sila lalaki. Tapos yung mga babae na iiwan sa bahay. Sa malayo. Pero nakwento mo, meron din mga kababaihan na bahagi ng battlefield.
Yes. So, we call it BWAB. So, meron talagang brigade ng kababaihan, which was actually initially the first idea of my upcoming documentary na parang former female evacuee and former combatant. Pero namatay siya when we were starting to shoot. So si Ma'am Wilma, one of the strongest women in that history. So they were women combatants, a very small group of combatants that really trained during
at that. Mga Muslim din sila.
Muslim women, and they really trained. They were actually, yung ang role nila, both medic and yung parang second liner ng mga kalalakihan sa battlefield. Tapos, and then there's another side, another section ng MILF na tinatawag ng SWC, yung social workers na hindi sila kasama sa gera, pero ang role nila is to help yung mga na-displaced dahil sa gera.
Napansin ko sa maraming taon na nagko-cover ako ng mga ganito, mga kaguluhan sa Mindanao. Madalas, yung mga kalalakihan, sila'y nakapronta. Pero pagdating ng post-war or post-conflict rehabilitation, ang mga nakakausap ko, kababaihan. Sila yung, kunyari yung nangyari yung nasunog yung Marawi. Sila yung bumuo ng isang kooperatiba. Nagbalik sila sa paghahabi. Tapos sila yung binibenta nila para may ikabubuhay yung pamilya nila. So, ganito rin ba yung nakita mo o nakikita mo sa ginagawa mo ngayon?
Oo. So, actually, even sa Marawi, when we were shooting nung film namin sa Marawi, kahit sa evacuation centers, humutak ako doon. Tapos yung mga lalaki, parang nakatayo lang. Tapos nakita ko yung mga babae, sila yung gumagawa ng mga, yung makeshift na kiosk para sa making sure na para every Saturday, even Saturday, no, Friday, meron silang parang makeshift na madrasa para sa mga bata, ganon. So, very hands-on yung mga babae. So, with this current documentary, yung mga kababaihan, they notice na wala talagang trabaho yung mga asawa nila. So, isip nila...
Mahirap, no?
Mahirap kasi parang isip nila parang, ano ba to, may mga anak sila. So, si Melan, yung main character, siya yung talagang leader, apat sila na friends, decide na parang dapat may gagawin. So, kasi parang sila, very proactive. So, they created an all-women social enterprise. Puro lang mga babae. Tapos, nag-gumagawa sila ng banana chips, yung hobby din, weaving na binibenta nila. And alam mo, nakakatawa kasi parang 2020 nakilala ko sila, then 2022 hanggang ngayon malaki na yung compound nila kasi meron, hindi ko ma-explain, pero meron talagang leadership skills sa mga babae, parang inherent sa kanilang leadership skills, and most of them after the war, after the signing of the peace process, they become peace leaders. Kahit yung si Wilma na former combatants, yung when they disarmed themselves, they became peace leaders.
Madali bang yakapin yung tinatawag na peace or kapayapaan? Kasi for the longest time, magkabilang panig kayo, biglang magre-reintegrate ka, ina-assume ko sa society, sa kabuuan, sa komunidad na nandun din yung mga nakakaaway nila. So ano yung mga nagiging parang ika nga nila ay parang paglalaban sa kalooban. May ganun ba?
Actually, mas easier for the women na mag-forgive. They're actually, parang meron silang hinanakit. Kasi marami namatayan sila ng mga husbands, ganun. Mm-hmm. May isa nga eh, parang, kasi minsan, yung mga sundalo talaga ang the ones who did the atrocities nga. So, may isa nga doon na parang lost her husband and after 4 days, nakita niya naglulutang lang sa river, ganyan. Pero, ngayon, parang friends na nila yung detachment na actually dito yung center nila, parang ilang meters lang na doon yung detachment and they're able to like negotiate. Like, meron silang, they have a way of communicating. Pero yung mga lalaki, it's different. Different yung pag-i-integrate nila. Kaya nga, recently, there's an issue nga na ayaw ng, kasi galit yung MILF, kasi di na, parang the government did not, you know, do anything na sa promise na dun sa transition nga. So, they decided not to decommission. Marami pang guns na nini-decommission and, you know, they threatened the government na eto, if you don't decommission, di talaga kami mag-ano kasi part yun sa peace agreement. Pero yung mga babae, it's easier to them to integrate because ang isip mo talaga to survive, parang ang sa pagkausap ko sa kanila, parang if you keep holding on to yung sakit, you won't move on kasi they have this idea sa Muslim kasi sabar, it's called like patience, perseverance. So yun yung talagang iniisip nila na be patient, persevere, ganun. Kasi if you persevere, then you go to heaven.
Kasi may napanood rin ako na sinundan ng isang documentarian din na sa Mindanao din. Tapos nakausap niya yung mga leader ng pamahalaan na minsan na wala silang alam kung di lumaki sila sa digmaan. Mm-mm. Yun lang yung alam nila. Na may nagsabi na kung hindi ko baguhin yung pag-iisip ko, buong buhay ko, yun na lang ang mangyayari pa ulit-ulit. Yun din ba yung nakita mo sa mga kababaihan?
Very true. That's why they proactive sila joining peace leadership like seminars na ginagawa ng mga NGOs, ng gobyerno, because ayaw nila nung yung anak nila maka-experience na gina-experience nila na constantly displaced, constantly in fear. Gusto nila na yung harmony talaga. There's harmony in the society. Kasi pag wala noon, lahat, para sa kanila, lahat at disadvantage na gusto nila din na ma-sustain yung life nila financially. Kasi yung mga anak nila, you know, they were able, because of the center, ha, yung mga profit nila dun sa center na parang they're selling, yung mga anak na nakatapos ng engineering, wow. Alam mo yun? So, recently, nung nandun ako, yung isa nakatapos ng biology, kasi sila parang, hindi naman sila uneducated, pero hindi lang sila nakatapos ng degree, kasi dahil sa digmaan.
Walang pagkakataon.
Walang pagkakataon. So, parang feeling nila parang tama na, parang sobra na parang ayaw nila na yung anak nila magkaroon ng anak and the same cycle will happen.
Kailan namin mapapanood yung binubuong documentary?
Actually, next year, I'll be releasing it. Sundance is very interested in screening it. I'll be screening a special special screening dito sa Melbourne, and I'll be inviting the women, two of the women here. Wow. For a Q&A, kasi it would be nice for people to hear directly from them.
At sa tingin mo ba, Jean-Claire, sa susunod na mga taon, gagawa ka naman ng pelikula na masaya tungkol sa...
Actually, oo. Parang I just wrote like two screenplays na hindi na documentary that I will be shooting. I'm getting funding to shoot here na parang light naman, pero still about Filipino-Australian experiences. Pero yun nga.
Yung lalabas ka ng sinihan, ay, nakangiti ka. Hindi yung parang, ay.
Itong bago, actually, you will smile in the end. Kasi very uplifting siya, and it will really, you know, make you believe in the woman's power to forge a different future for themselves.
Maraming salamat, Jean-Claire D. At abangan namin ang mga ikukwento mo tungkol sa Mindanao.
Thank you.
Thank you.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.